O šiandien mes švenčiame visus šventuosius. Tai yra tokia šventė, kuri turbūt nublėsta prieš ateinančios dienos šventę. Tai yra Vėlinės, lapkričio antra. Daug labiau žinoma šventė yra lapkričio antroje. Tai yra, kada važiuosime aplankyti mirusiųjų, jau turbūt ir šiandien, ir vakar ne vienas yra nuvažiavęs pagerbti mūsų artimųjų, aplankyti kapines. Ir šita šventė yra daug svarbesnė mums, mūsų širdise. Visi atsiminam ir vaikai turbūt, kai buvom tas žvakutes gražiai liepsnojančias ant kapinių, iš tolo matoma ir ta šventė, kuri įstringa mintise, atsiminimuose. O visi šventieji yra daug sunkiau apčiuopiama šventė. Kaip ir tas pats šventumas. Jis yra sunkiai apčiuopiamas. Ir vat tai yra didysis mokslas. Kaip Jėzus užlipęs ant kalno kalbėjo apie palaiminimus. Tai tum programa. Kaip padaryti, kad tas šventumas, kuris gyvena mumyse, tas džinas, būtų išleistas iš butelio. Jis yra, viską mes turime. Esam jau sukurti pagal Dievo paveikslą, bet patys savo neleidžiam dažnai gyventi. Neveltui rojaus įvaizdis yra tas sodas, kur mes būsime nuogi vienas prieš kitą. Kada nebebus dėl ko slėptis, ko slėpti. Kada mes galėsime būti tokie, kokie mes esame. Pažeidžiami, va tai yra kojų plovimas Kristus, kuris plauna mūsų kojas. Aiškia, prisiliečia ten, kur mums labiausiai skauda, ir mes to nebijom ir nesigėdinam. Nesigėdint tai ne ta prasme, kad daryt ką nori, bet kaip. Čia tai yra didelis skirtumas. Kartais atrodytų, kad nu, jeigu nesigėdinu, tai ir galiu elgtis bet kaip. Bet tai nėra taip. Nesigėdint tai yra, kada tu supranti savo problemą. Matai, tau dėl to nepatogu. Tu nori keistis. Bet tavęs tai neužblokuoja tą baimę. O atvirkščiai duoda galimybę žengti dar vieną žingsnį. Va tai yra šventumas. Tai neužblokuoja mano noro. Kaip tam pasakojame, kurį galbūt jau esu jums ne kartą pasakojęs, bet tai yra labai geras pavyzdys, kuris puikiai pavaizduoja apie du profesorius. Vienas, iš kurio išeina studentė, sako, nu čia labai didelis proto bokštas. Išminčius didelis. Toks išminčius, kad net tu esi ten nublėsti ir nežinai, ar norisi pasislėpti. O iš kito išeini ir supranti, kad tu esi didelis ir gražus žmogus su didelėm perspektyvom. Nežinau, teko jums gal susidurti su tais žmonėmis, kurie supranti, kad jie už tave visą galvą aukštesnė, bet jie tavęs neužgožia. Jie kaip tik išprovokuoja tavyje gerumą, išprovokuoja tavyje norą daryti kažką daugiau, eiti dar vieną žengti dar vieną žingsnį. Tai va, čia yra ta pagarba, kuri mūsų neblokuoja, bet priverčia pasitemti. Ne bet kaip elgtis. Suprantat, koks dalykas yra. Kartais mes įsivaizduojam, kad vat, krikščionybė, gailestingumas Dievo, tai yra elgis kaip nori, daryk ką nori, visiems to bus atleista. Nesąmonė. Daryt ką nori, tai reiškia degradacija. Žmogus, darydamas ką nori, jisai eina niekur, į niekur. Jis tampa savo aistrų vergas. O kas yra aistra? Ar kaip vėjas? Šiandien į vieną pusę pučia, rytoj į kitą. Čia net ne dienos klausimas, valandų klausimas. Kaip tu gali pasiekti uostą ir tikslą, jeigu kiekvieną kartą pasikeitus vėją, tu keiti savo kryptį? Labai svarbu žinot, koks yra tikslas. Nes tikslas veda mus į priekį. Ir kaip sako jūrininkai, sako, kai tu žinai tikslą uostą, visi vėjai tau yra naudingi. Tu randi kaip apeit, kaip pasukt, kaip tą laivą pakreipt, kad visiems galutinis rezultatas būtų tenais ten, kur tau reikia. Bet jeigu tu leisiesi, kad tave mėtytų ir vėtytų, tai čia yra vieną dieną taip, kitą dieną kitaip. Ir tu niekur nenuėsi. Ir dėl to, kai sako, kad nėra gerai daryti bet ką ir bet kaip, ir leistis, nu atrodo, tai čia yra laisvė, daryti ką noriu. Bet laisvė nuo ko? Vis laikai mūsų kažkas lygi. Niekada taip nėra, kad žmogus būtų laisvas iš viso nuo visko. Neįmanoma. Jeigu mes darom bet ką, nu, tai reiškia, mes esam priklausomi nuo savo aistrų. O aistros jos kaip atomai, į visas pusės eina. Mes esam priklausomi nuo to. Tai jau geriau būti priklausomi nuo kažkokio tikslo, kurį patys įsibrėžiam, užsibrėžiam, galbūt jį išgrįninam. Ir dėl to reikalinga disciplina. Tam, kad pasiekt kažką gyvenime. Nu, kitaip nieko nebus. Dėl to reikalingas testinumas. Dėl to bažnyčia taip gina šeimą. Kas nėra lengva. Daug lengviau būtų sakyti, nu tai gerai, praėjo meilė, imk kitą, skink kitą. Praeis kitą, dar kitą imk. Tik laisvė, daryk ką nori, tu esi Dievo vaikas, Dievo vaikų laisvė. Bet tai nėra laisvė. Tai yra priklausomybė, kuri niekur neveda, kuri tave ištuština. Nes paskui esi pavargęs nuo viso to ir kur. Jūs pažiūrėkit, kaip tik tie didieji mūsų iššūkiai, išspręsta problema, kaip nesako romiečiai, sako, kas mūsų nepalaužia, padaro dar stipresnius. Išspręsta problema drauge, jinai sustiprina žmonės, sustiprina santykius. Neveltis tas posakis, reikia suvalgyti pūdą druskos, kad taptume draugai. Ne cukraus, o druskos. Iškiai, patirti nesėkmių. Ir jas išspręsti drauge. Nes tai būtent ir sustiprina drauge spręsti konfliktą. Drauge spręsti problemą ir padaryti šios galimybę. Štai kas sustiprina. Bet kokius santykius. Bet tai nėra lengva. Ir daug lengviau yra pabėgti. Arba nu, pasitrauk išvengtus problemus. Tai yra daug paprastesnis kelias. Bet jis iki vėlgi, grįžtų kaip tas vėjas, jis niekur neveda. Ir dėl to bažnyčiai yra taip svarbi ta, tai vadinama askezė. Ir tiek dėl to tai vadinama askezė, jeigu išversi iš graikų kalbos, reiškia pratybos, treniruotis. Siekti tikslo, kasdien, pastoviai. Kaip nesakoma, žinot, iš tikrųjų buvo ir ne vienas toks eksperimentas, kad žmonės puola čia ir dabar, užsidegia, kaip mes pasportuoti. Kartais būna, o ateina noras pasportuoti, o dabar jau pasportuosiu. Ir jau tada pasportuoju vieną dieną, bet taip pasportuoju, kad paskui 3 dienas nebesportuoju ir paskui dar 3 mėnesius nebesportuoju. O norai buvo labai geri. Bet kas iš to? Jeigu perdegi ant to, nepasveri jėgų. Pasportuoti reiškia kasdien po truputį. Vis kelt svorį. Tik tokiu būdu mes galime eiti priekį. Vis kelt kartelę. Bet tai daryti po truputį. Ir tai yra šventumo kelias. Gyvenime eini ir keli kartelę. Ne vienu kartu. O kodėl reikalinga ta kartelė? O todėl, kad mes be galo trapus esame. Ir kol viskas einasi gerai, nėra labai sunku būti geru žmogum ir krikščioniam, kada tu esi mylimas, kada tave visi myli. Ir tu visi visus myli. Bet kada nėra taip, kada tu už gerumą gauni neapykantą, pavydą, tu stengiasi darai, o gauni priešingą rezultatą. Labai sunku išlaikyti tą pačią motivaciją vidinę. Kai tu matai daugybę neteisingumo šalia savęs. Aš vis atsimenu pranašą Eliją ir jo kovą už teisingumą. Senas testamentas jis labai gražiai, labai vaizdingai nupiešia žmogaus kelionę link Dievo. Ir pasakoja apie pranašą Eliją, kuris buvo labai uolus, tiesos ieškotojas, Dievo ieškotojas. Ir matydamas, kad tauta, Dievo tauta, nelabai ištikima, kad jai sunku apsispręsti. Kaip ir mums visie, mes pasidarom savo asortį. Kažko tikiu, kažko netikiu, kur patogu tikiu, kur nepatogu netikiu, kur gerai man darau, kur nelabai gerai nebedarau. Tarytum, nėra tam tikro testinumo, nėra apsisprendimo, nėra motyvacijos, nėra įsipareigojimo. Nu ir tada tokias rungtynės padarė. O tos rungtynės buvo tarp Baalo kunigų, na tai Baalas buvo viena iš labai paplitusių religijų tais laikais, jie buvo daug garbintojų, kadangi Baalas buvo vaisingumo dievas. Ką reiškia vaisingumas? Tai derliaus. Taigi visiems tas derlius yra be galo svarbus ir reikalingas. Iš ko mes valgysim? Ir staiga jisai sako, gerai, padarom rungtynės. Kuris dievas stipresnis? Jie padarė du aukurus, jis sako, dabar taip, jūs melskitės, 400 balų kunigų meldžiasi. Sako, jeigu iš ugnis, iš dangaus nužengs ir uždegs, sudegins jūsų auką, tai jūsų dievas stipresnis, melsimės balai. Bet jeigu aš melsiuosi ir jeigu sudegins auką, tada apsispręsim ir eisim šitą liniją. Nu, iš tikrųjų, istorija labai gražiai prašo, kaip ten tie kunigai eina aplinkui ir nieko nepavyko. Ir nepavyko jam. Ir staiga Elijas pasimeldžia, nusileidžia ugnis iš dangaus, vyksta stebuklas, akivaizdus stebuklas. Elijas triumfuoja, tauta džiaugiasi, visi, ne, taip, mes už Jahvę. Ir staiga rinkimai. Atvažiuoja karalienė, kuri buvo Baalo garbintoja. Ir pasako tautai, kokius dievus mes dabar garbinsim. Ir visi supranta, nekvaili, kad gali galva nukristi. Kad čia labai rimtas apsisprendimas ir pasirinkimas. Ir visi sugrįžta prie Baalo. Nes valgyt, reikia čia. Čia žemė dabar, dangus palauks. Ir Elijas apimtas nevilties. Stengiasi, jis taip ieškojo, tiek padarė, net ugnį iš dangaus nuleido ir nieko tai nepasikeitė. Žmonės tokie, kokie buvo, tokie ir liko. Ir jis išeina ieškoti teisingumo pas Dievą. Iš tikrųjų, tai čia buvo Elijo noras mirti. Jis apimė tokia depresija, jis niekur nebenorėjo. Jis iškeliavo į susitikimą su Dievu. Sako, tu atimk iš manęs gyvybę, nes aš nesu geresnis negu mano tėvai. Ir keliauja tą Horebo kalną. Susitik su Dievu. Bet ten vyksta iš tikrųjų didelis stebuklai. Žemės drebėjimai, ugnis iš dangaus, vėtros. Bet Dievo ten nebuvo. Ir paskui šventas raštas yra. Ir išgirdo Elijas tylų šnarėjimą. Ir išgirdo Dievo balsą tenais. Dievo balsas yra kaip tylų šnarėjimas. Bet tam, kad jį išgirsti, kokia turi būti vidinė ramybė? Kokia turi būti vidinė tyla? Žiūrėkit, mes turim savo idėjų ir lūkesčių, norų. Ir kai kažkas nevyksta kaip norime, ateina nusivylimas. Ir tai yra triukšmas. Kaip mes galim girdėti Dievo vedimą, kada nepasitenkinus noram, mumis įsijungia bambėjimas, nepasitenkinimas, nuliūdimas, nusiminimas. Mes nebegirdim to šnarėjimo. O Dievas mus veda per visus tos įvykius. Ir ką simbolizuoja Kristaus kryžius? Čia nebuvo tikslas. Dievo tikslas nebuvo numarinti savo sūnaus ant kryžiaus. Bet žinia krikščionybės yra ne tai, kad Kristus buvo nukryžiuotas. Bet tai, kad nukryžiavimas nesustabdė, neapkurtino kad meilė yra stipresnė už mirtį. Kad jis nesustojo net tuomet, kai buvo apleistas ir išduotas. Čia yra ta jėga ir stiprybė, ta motivacija vidinė. Ir jos mums reikia visiems, nes visiems ateina išbandymo laikas, vienoks ar kitoks. Visi pereinam. Ir būtent tie išbandymo, tos išbandymo akimirkos yra pačios brangiausios. Nes kol mes esam komforto zonoje, kol viskas yra gerai, kol viskas yra patogu, tai labai dažnai mes įsipatoginam ir, na tiesiog gerai jaučiamės, džiaugiamės tuo, kas yra. Ir labai retai, kaip čia pasakius, čia kaip ir tas treniruotės, nepadarom daugiau, negu galėtume. O vat tos provokacijos gyvenimiškos ir nepatogumas, jis mus priverčia eiti gilin. Ir dėl to jis yra aukso vertės. Jis baisiai nemalonios, bet kartu be galo vertingos. Bet čia yra krikščionybė. Išmokt priimtas gyvenimiškus iššūkius, ne dėl to, kad čia Dievas mus baudžia. Kartais mes labai neteisingai nupiešim Dievo paveikslą. Ar Dievas atsiuntė lygą? Aišku, kad ne. Aišku, kad ne Dievas siunčia lygą. Bet Dievas ateina į mūsų lygą. Nes lygoje ir negalioje labai dažnai mes atmetam visą tai, ko mums nereikia. Mes nutildom triukšmą. Žiūrėkit, kad žinia praeitų. Čia vienas iš komunikacijų. Komunikacija tam, kad jeigu tu nori ištransliuoti kažkokią tai žinę. Sako, aplinkui tave yra daug informacinio triukšmo. Ir labai dažnai mes nelabai mokam pasakyti aiškiai. Vieną kažkokį konkretų dalyką. Ar kelis. Taip, kad būtų išgirsta. Mes nešam su savimi daug informacinio triukšmo. Ir dėl to nesam išgirsti. Nemokam paruoštis. Dirvos. Nes jau kiekvienas skirtingai priėmam žinę. Kiekvienam net žodis yra skirtingai skamba. Nepasitikrinam. Nepasižiūrim. Ir dėl to nėra rezultato. Šventumas tai yra sugebėjimas išgirsti. Ir neveltui šventoji Teresėlė labai gražiai sako, tai pasakė tai seserį, sako, kai viena labai žavėjosi. Nes mes dažnai įsivaizduojam, kad šventumas tai yra užsiauginti raumenis, vertybės, dorybės. Sako, ne įgyti, o prarasti. Šventumas tai yra ne tiek tavo gale kažką padaryti, sukaupti jėgas, kiek sugebėjimas išgirsti tą Dievo šnarėjimą įvairiausiose gyvenimiškose situacijose. O jų gyvenimas pateikia šimtus mums. Bet kaip padaryti, kad krikščionybė nebūtų tik teorija, kad neliktų tik tai galvoje? Juk visa. Koks mūsų gyvenimo tikslas čia žemėje? Pastatyti namą, pasodinti medį, užauginti sūnų. Be abejo, tarytum, tai yra dalis. Bet kodėl dar? Kodėl dar mes čia esame? Iš tikrųjų, tai tam, kad taptume žmogumi, kad taptume savimi. Čia didžiausias mūsų iššūkis. Nėra kito. Ne tam, kad mes pasaulį pakeistume, kad mes patį save. Tai pats didžiausias iššūkis ir misija. Taip dažnai nelieka šalia atidėta. Nes mes labai rūpinamės, kad antraeiliai dalykai užima pirmaeilius. Reikia tą padaryti, tą, o gyvenimo ritmas šiais laikais jis yra begalinis. Ir tu darai. Ir atrodo, kad jis labai reikalingas. Bet va tą esminį dalyką, esminį pokytį, kuris čia yra, ir užmirštam. Jis paskęsta darbuose. Tarp tam informaciniam triukšme. Vakar teko lankytis katakombose, kur sulaidoti visi Ispanijos karaliai. kambariukas, mažiukas, visiškai. Kiekvienas iš jų turėjo rezidenciją, kurioje po tūkstančiai kambarių. O čia visi kartu vienoje patalpoje. Visiškai nedidelė erdvė. Tie, kurie valdė, tie, kurie sprendė apie gyvenimus, tie, kurie statė miestus, pavadino savo vardais, ne sodybas, miestus, nuveikė daugybę dalykų. Ir o čia. Tik ir mes lygiai taip pat esame. Mes įsivaizduojam, kad čia padarysim, nuveiksim, pasieksim karjerą. Viskas gerai, reikalinga ir tie dalykai. Bet yra dar svarbiau, kur yra mūsų širdis. Ir būtent taip Dievas į mus žiūri. Suprantat, Dievas žiūri į mus būtent tokiomis akimis. Jis ma, pagal mūsų pašaukimą. Visai kaip tam žmogus iš Lamančio, Don Kichotas. Sako, nežiūrėkite žmonės tokie, kokie yra, bet tokie, kokie turėtų būti. Bet taip Dievas žiūri į mus. Bet čia dar ne viskas, kaip Dievas taip žiūri į mus. Ir tas žvilgsnis yra išlaisvinantis. Čia kaip gailestingas tėvas apkabina savo sūnų palaidūną. Ir sūnus palaidūnas, kaip čia pasakius, pirmas dalykas, kas jam kyla galvoj, ne pasiteisinimo virtinė, bet noras taisytis. Jūs pažiūrėkit, kad mūsų gyvenimuose, kas nutinka, kada atsiranda kažką problema ir neįspręstas. Kas atsakingas už tarų ažoną? Visi ieškom kaltų. Įvyko, nežinau, smurtas artimoje aplinkoje. Kas kaltas? Nu, tai policija sako, kad švietimas sako, kad kultūra, kad ten tas, kad ten, ir kiekvienas bando numest ir sakyti, aš negaliu nieko padaryti, nes aš ką galėjau padaryti, aš išleidau ir knygas ir padariau tą ir padariau tą. Ir mes stumėm, bet čia ne tik institucijos, mes žmonės taip darom. Kai yra problema, dažniausiai ieškom kitų kaltų. O sprendimas tai yra pažiūrėti save, o ką aš galiu padaryti, o ką aš galiu pakeisti. Jeigu va tą akimirką, kiekvienas iš mūsų pamastytume, o ką aš galiu padaryti, kad situacija keistųsi. Santykiuose, darbe, gyvenime. Štai kas yra šventumas. Nieko daugiau. Ir kiekviena situacija, kuo jinai blogesnė, kaip sako, kuo blogiau, tuo geriau. Nes kiekviena situacija, nepatogi situacija, jinai mus apnuogina. Aišku, visą laiką yra tie kritiniai, tos kritinės, tie dalykai, kur mes jau nebevaldom. Ir čia jau nieko nepakeis. Bet net ir čia, aš atsimenu tą istoriją apie šventąjį Pranciškų. Jis sako, akis praverkė. O kodėl Pranciškus praverkė akis? Dėl kad jis sukūrė kongregaciją pranciškonų, kuri buvo, jo mintis buvo tokia, kad tai bus neturto dvasėje gyvens. Ir kas nutiko? Iš pradžių buvo viskas labai paprasta, kai jie buvo keliese. Jie vaikščio iš tikrųjų, išplito tie pranciškonai, užaugo, tūkstančiai prisijungė. Jie pradėjo daryti tikrą poveikį, realų, būt matomi. Bet su tuo pačiu poveikiu atsirado ir problema. Jau pasidarė tiek daug, kad jie nebegalėjo vaikščioti, čia tuntas ateina. Tai gerai, tu gali pamaitinti du varguolius. Bet tai jeigu ateina tūkstantis, tai teko statyti vienuolynus, teko atidaryti universitetus, mokyklas ir po truputėlį jie suleido šaknis. Įsitaisė vėl. Ir Pranciškaus idėja būti neturtingu, ta idėja, dėl kurios jis viską paliko, tarytum prarado savo pašaukimą. Ir įvyko didžiulis skilimas tarp pranciškonų. Vieni liktais ir palaikė Pranciškaus tą idėją, bet didžioji dalis sako, nu palaukit, būkim logiški, mums reikia gyventi, mums reikia, turi būti struktūra. Pranciškus nebežinojo, ką daryti. Sako, jis tiek verkė, kad net apako. Ir šventoji Klara, sesuo, kai jie susitiko, sako, Pranciško, sako, žinai, mano vienuolyne, jeigu sesuo sudaužo lėkštę, aš žinau, kaip spręsti. Bet jeigu nesudegina vienalyną, šitą problemą mane pranokst. Sakau, tu padaryk tai, kas nuo tavęs priklauso. O kas nuo tavęs nepriklauso, paleis. Priimk. Ateis laikas. Tu nesirūpink dėl to. Ir kaip mums yra tą sunku dalyką paleisti. Mums reikia matyti rezultatą apčiuopiamą ir nedaug dievė nevyksta taip. Bet kai mes paleidžiam, tai labai dažnai viską paleidžiam. Nu ir tegul eina. Ir nebedarom. Va čia ta subtili riba. Padaryti viską, kas priklauso nuo manęs. Ir melstis taip, lyg jis viskas priklausytų nuo Dievo. Ai, didysis iššūkis. Va čia yra šventumas. Nieko daugiau. Iškai nebūtina užsidaryti į vienuolyną, į melstis, gyventi atsiskyrėlio gyvenimą, kad tapti šventu. Užtenka padaryti visą tai, kas priklauso nuo tavęs. Ir melstis taip, lyg jis viskas priklausytų nuo Dievo. Girdėti tą šnarėjimą. Vidinė. Ir įsivaizduokit, kokia ateitų harmonija vidinė, jeigu mes taip sugebėtume gyventi. Šeimose, bendruomenės. Kiek ateitų tos taikos, sako, palaiminti taikdariai. Bet taika jinai kainuoja. Tai yra be galo sudėtinga. Palaiminti, kurie trokšta teisybės. Kaip dabar pasakyti tą teisybę taip, kad kitas žmogus išgirstų? Be neapykantos, su jumoru. Su meilė, su pagarba. Suvokiant, kad galbūt žmogus net nepasikeis. Ir visiems pasakyt. Ir dar kartą pakartot. Palaiminti romėje. Pažiūrėkite, žmonės, kurie siekia, mes kai siekiam kažkokių rezultatų ir labai stengiamės. Labai disciplinuoti. Mes apkarstam. Pasidarom griežti. Moralizuojam. A, tu taip negyveni, taip. Palaiminti romėjai. Kaip išmokti gyventi, stengtis iš tikrųjų sudėti visą širdį ir nepasidaryti tokių kirvių, kuris žino geriau tiesą už bet kurį kitą. Išlaikyti laisvą širdį. Bet nepasileidus. Laisvą, bet nepasileidus. Didelis šventumo menas. Bet iš tikrųjų tai yra laimės receptas. Tai yra žmogiškumas. Šventumas tai yra žmogiškumas. Tai yra tas paskelis. Prašykime Dievo pagalbos savo. Bet žinokime, kad Dievas veikia per mus. Per mūsų konkrečius veiksmus. Tik dėl to, kad mes apsispręsim duoti savo laiką, dėmesį, išmintį, investuot, bus rezultatas. Tik todėl. Savaime nepasidarys. Neužtenka tik sukalbėti poterį. Čia būtų labai gerai, jeigu pasimeldi ir viskas vyksta. Bet reikia pradėti veikti, kad žodis taptų kūnu. Gyvent. Nes tik tai gyvenimas parodo ir klaidas, ir padeda jas taisyti. Šventumas tai yra kelionė. Ilga kelionė. Ir tam gyvenimu neužtenka. Ir kasdienybės apsisprendimai. Prašykime Dievo, kad duotų mums tos išminties. Gyventi čia ir dabar. Neprileisti nei vienos progos. Negyvent kažkokiais ten lūkesčiais. Va, po 10 metų, po 20 metų, kai išeisiu pensiją, kai pasakysiu, na, dar kažkas kai bus. Ne, dabar. Čia ir dabar. Nes visa kita mums nepriklauso. Prašykime, kad mes va, būtume čia tie susirinkę. Gyva bendruomenė. Kad mes pastovėtume vienas už kitą. Kad mes gintume vienas kitą. Kad mes mylėtume, saugotume. Atsivertume vienas kitam. Kad mes būtume ta šventųjų bendruomenė, kuri padeda augti vienas kitam. Kad mes vienas kitą žiūrėtume kaip tas profesorius, išmintingasis, kurio akivaizdui norisi būti geresniam. Esi neprispaustas, bet atvirkščiai. Nori būti nebijai. Daliniesi savo svajonėmis. Nes tau yra gera. Nes tu jauti pasitikėjimą. Kurkime tą pasitikėjimą, vienybę. Ir aišku, tai kainuos. Ir brangiai kainuos mums. Bet tai yra verta. Turbūt vienintelis dalykas, dėl kurio verta pastovėti ir pakovoti. Taip arti ir taip toli. Čia kaip ta kelionė nuo galvos iki širdies. Nėra ilgesnio kelio. Nuo čia iki čia. Dažniausiai ir nenueinam. Viską lyg ir žinom, ką reikia daryti, bet taip ir... Bet tai yra šventieji. Žinot, sako, jeigu šventas raštas yra natos, gaidos, tai šventieji yra sugrota muzika, išgyventa. Kiekvienas skirtingai, kiekvienas pagal save, įkūnita. Mes esame tai šventieji. Tad išpažinkime savo tikėjimą. Thank you.